Ya luthando akuyona into elula kodwa umuntu uthanda ngempela uzohlala.